Goeiemiddag dames en here. Hier is ons 'n paar menere ook hierso. Furie van Penguin het gevra ek moet myself voorstel en vir Pat voorstel. Nou Pat het min bekendstelling nodig. Ek dink almal ken en volg Pat Stamatelos se skryfwerk van die eerste boek af, van Kroes af. Ek dink ons is almal betower met Kroes. En ons het verskeie aspekte van haar leer ken deur haar boeke. Ons het die ligter humoristiese kant nou in my groot vet Griekse egskeiding. En boeke soos Kroes en As die Dice Val het geweldige groot bydrae tot die Afrikaanse letterkunde gelewer in my opinie. Dit is stukke geskiedenis wat ons op 'n persoonlike manier beleef het met 'n persoonlike hoek wat ons andersins dalk nie eers twee maal oor sou gedink het nie. So Pat, dis 'n voorreg om weer met jou te gesels.
Baie dankie Ildel.
Pat Stamatelos. Ek is Ilse Salzwedel. Ek doen skrywers en boeke op RSG onder meer en dis net vir my altyd baie lekker om met skrywers te praat en agter te kom wat laat hulle tik en wat laat hulle skryf. So dis waar hoekom ons vandag hier is. Pat, kom ons begin by die begin. Jy het Kroes gepubliseer hier naby aan jou 60s as ek reg onthou. Maar Kroes het 'n baie langer aanloop gehad. Vertel vir ons die verhaal van Kroes.
Weet jy, Kroes was baie jare gelede geskryf. Ek dink ek was hier my middel 30, einde 30er jare gewees. Die hele ding agter Kroes was om my ma se dood te verwerk. Ek kon nie oor my ma se dood kom selfs in my 30er jare nie. Jy weet, toe my ma dood is, toe was ek maar 8 jaar oud gewees. Daai jare was dit nie jare van sielkundiges geweet nie, mense het nie gewees nie, mense het nie voor die kind gepraat oor die dood nie. Ek het later aan vreeslik gehakkel ook as gevolg daarvan. Maar hier in my 30e jaar het ek besluit, miskien moet ek my eie sielkundige speel en begin skryf daaroor. En ek het toe die ou Olivetti gevat en papier ingesit en ek het toe reg aan die begin waar my pa inkom en vir my sê dat my ma dood is. En ek het toe verder aangeskryf daaroor gekom by die begrafnis. Dit was seker so 3, miskien 4 bladsye gewees. Toe dink ek wel, miskien moes ek so 'n bietjie verder gaan. Ek het verder gegaan waar ek my tannies my gevat het en ek in die strand groot geword het en dis meer. En later aan het ek gesien, maar dit is nou al 'n heel paar bladsye wat ek geskryf het en toe gewonder of iemand nou nie sal belangstel. Ek het dit toe wel ingestuur. En weet jy, dit was 9 maande heen en weer. Hulle het toe gesê ek moet wag vir die een en daai om dit te lees omdat dit baie bruin gebonde is. En hierna 9 maande toe besluit hulle nee, hulle sal dit maar liewers nie uitgee nie. En ek het toe gebeer en ek het gebeer vir 20 jaar. En toe uitgehaal en so 'n bietjie afgestof. Ek het besef daar is baie, ek dink daar was baie woede in Kroes gewees oorspronklik en ek het van die woede uitgehaal en het gesit op die rekenaar en ingestuur en toe het iemand by Tafelberg dit gevat, Nelleke het gevat, sy het toe gesê sy gaan oor na Kwela toe, kan sy dit saamneem, ek het gesê sy kan en Kwela het dit toe gepubliseer, maar ja, dit was 'n lang aanloop gewees, was meer as 20 jaar se gewag, plus nog 9 maande wat die boek heen en weer gegaan het.
Lang geboorte, pynlik.
Ja.
Daar is biografiese elemente in Kroes.
Ja, daar is.
Die Griekse man met wie jy getroud is en so. En jou eie, soos jy nou sê, jou ma wat dood is en so. Maar waar hou biografie op en waar begin fiksie?
Ja, weet jy, dis 'n baie moeilike vraag. Die mense tuister my al omtrent om hierdie vraag te beantwoord, maar dit is moeilik. Dit is maar soos met enige ander storie, mens begin met die idee om die waarheid te skryf en dan embroider jy so klein bietjie terwille van die storie. Dis maar wat 'n mens doen, hè. En maar die karakters wat daarin was is tog karakters wat bestaan het, maar ek het miskien vir hulle ander name gegee of miskien die regte naam of hulle op 'n ander plek geplaas en dis meer. Dit is moeilik om te sê waar dit begin en waar dit eindig. Die Griek in daardie boek was ook nou nie die Griek wat ek getroud nie, die Griek is dood aan die einde. Ja, my gewese man het destijds, die vriendin het gebel om met my te praat. Toe antwoord hy, ek was toe nie in die huis nie, hy het in die woonstel geblei, ek het in die huis geblei, wat in die huis gemaakt het, weet ek nie, maar het my foon geantwoord. Toe sê sy vir hom, oh, sy sien dat Pat het nou een boek geskryf het, toe sê, yes, and you see what she calls me, I'm the Greek god. Toe sê sy vir hom, but it can't be you, because the Greek god dies at the end, wat hy nou nie geweet het, so grote leerstelling daar gewees, ja. Maar het is moeilik om te sê, weet jy, waar het begin en waar het eindig. Het is maar baie geëmbroider en aangelas en afgetrek en ja.
Ek weet nie of het opzettelik was nie, maar ek wou met jou onderhoud gedoen het in die tyd van Kroes en As Jy Dies Val. En jou publisiteitsmens het jou vreselik beskerm en ek dink dit het so half bygedra tot hierdie illusie dat dit eintlik volledig jou story is. Dat dit baie meer biografies is as fiktief. Maar ek het haar intussen leer ken, sy is baie jolly. Sy is glad nie so ernstig soos wat mense nie in die boeke sou gedink het nie. Toe kom die tweede boek, het jy die sukses verwag? Het jy verwag ons gaan so meegevoer word deur Patty se lewe?
Die eerste boek, die tweede boek, die twee saam?
Oh, die twee saam.
Nee, weet jy, dit was, vir my was net, dit was net een story wat ek vertel. Dit was uit en uit een story van my eie geneesing gewees. Ek het nooit kon dink dat die boek eers sou gepubliseer word en never mind dat het so suksesvol sou wees. So dit was een groot verrassing gewees. Toe dit nou klaar is, toe het ek sommer dadelijk begin met die opvolg daarvan. Dit was ook baie suksesvol gewees. Ek dink mense was maar net nieuwsgierig om te sien wat het van Patty geword en ja. Maar dit was een verrassing, absoluut.
En het dit vir jou genesing gebring?
Weet jy, ja, ek dink so rechtig waar met my ma, absoluut. Een mens word ouder en jy besef die dinge gebeur en jy word wyser en jy slaan jou Bybel na en dies meer. Ek het, ja, vir my ma se dood het ek genesing gekry. Vir die egskeiding, weet jy, dit vat tyd. Een mens kom daar oor en jy het kinders en later aan word jy vriende, ek ben ons gesels nou nog met mekaar, dus nie asof ons, hy sies toch die arme man, ek drijf altyd die spot met hom, maar ons gesels nog met mekaar, jy weet so, ja.
So, hy is ook nie die Griek in die boek nie, want die ene kom nooit by die egskeidingsoffers uit nie.
Nee, weet jy, hy is nie die Griek in die boek nie, maar die, sy manier van praat het ek toch so bykie daar ingeskryf nageap, ek meen, ek ken ons nou hoe die Grieke praat, ja. Die hardkoppigheid, absoluut, ja.
Kom ek lees gou vir julle, ons gaan nou bykie oor die boek praat, maar nou, ek wou nou eindelijk eerst dit bykie later gelees het, maar Pat ontstig mens vreselik. Sy sê, ek vraag altyd, as ek sê laaste vraag, dan moet julle glo, bly sit, want dan het ek daarna glo nog 5. So, ek gaan nou vandag bykie rondspring in die volgorde. Hierdie gaan oor Pollyanna en haar man Archie. En dit speel af in 'n boekwinkel, wat dit onmiddellik natuurlik baie lekkerder maak vir ons wat lesers is. Dit speel gedeeltelik af in die boekwinkel wat hulle saam besit en bedryf. Maar nou is ons nog hier in die stadium van die boeke sit nou nog waar hulle moet besluit wie se boeke kom in die boekwinkel. Want hy sê net Griekse boeke, sy sê nee, wat van die Afrikaanse boeke. Sy het Archie aangemoedig om meer Engelse boeke aan te hou. Hy het vastgeskop, daar sal geen Amerikaanse boek oor sy drempel kom nie. Sy driftige weiering het alles te doen gehad met Turkye wat Cyprus in 1975 binnengeval het, terwyl Amerika toegekyk het sonder om hulp te verleen. Dit was 40 jaar gelede, het sy verbaas gesê. I remember. Sy het hom daarin herinner dat hy 'n Griek is, nie 'n Cypriot nie. What you know, you talk like crazy. Small step from Cyprus to Greece. Many Greeks on Cyprus. Beelde van Archie en sy vriende wat hand op die blaas onder olijfbome op die eiland staan, het voor haar geestesoog verskyn. Los liever. Wat dan van Engelse Suid-Afrikaanse skrywers, het sy volgehou. Archie het kop gekrap. Dit sou 'n groot stap wees. Hy is 'n Griekse patriot, het hy gesê. En wat dan van haar, wou sy weet. Toe gee hy bykie skiet, but only South African writers. En Afrikaanse boeke, het sy tentatief gevra. Hy wil weet wie die boeke gaan koop. Sy wêreld het bestaan uit die Griekse gemeenskap en Engelse sakemanne. Die boere, wie anders, het sy gesê. You crazy woman, no boers here. En hier is nou in Weltevreden Park in Johannesburg, maar Archie in sy geestesoog bly eintlik in Rand Park Ridge, wat net so oor die bult is. Dis, dit klink net beter. Dis 'n plek waar 'n man soos Archie behoort te bly, nê. Nou, so jy spot 'n bietjie hier met die Grieke, jy spot 'n bietjie met mense se obsessie met status. Jy spot eintlik bietjie met almal van ons in hierdie boek.
Ja, so klein bietjie.
Hy moet eintlik
moet jy aanstoot neem.
En ek sien jy het 'n geneigtheid om die Griekse mans te laat verdwyn. Dis ook die persoonlikie, nê.
Ekskuus.
Goed, na die jou eerste twee boeke het jou toon van jou boeke baie ligter geraak. Dit was daar was daar 'n Madeliefies van staal en vier begrafnisse en 'n troue. Ek is altyd bang ek kry dit verkeerd en dan hierdie ene en dan was daar twee ernstiger boeke, die portier en dan pastoor wat regtig baie ernstig was. Vind jy dit moeilik om so te wissel tussen die verskillende genres en want dit is eintlik almal genres binne 'n groter genre. Vind jy dit moeilik?
Weet jy nie eintlik nie. Ek dink in my hart is ek eintlik 'n baie ernstige mens. Maar weet jy, ek kan nie so deur die lewe gaan nie, dit is jy kan nie deur die lewe gaan met 'n somber gesig nie. Mens moet lag, daar moet 'n ligte kant van die lewe wees. En ek dink om iets te skryf wat swaar is, soos selfs Kroes en Val van die Duis was nie ligte boeke vir my gewees nie. Die portier, bietjie meer lig, pastoor was baie, baie swaar, baie emosionele boek vir my gewees om te skryf. Maar toch nie moeilik nie. Ek dink dit is eintlik moeiliker om iets snaaks te skryf. Tensy jy jouself so inlewe. Weet jy, ek het my verskriklik ingelewe in die vier begrafnisse en 'n troue. Ek het dit so geniet. Ek het dit in die Engels geskrywe. En weet jy, ek het gegaan soos wat se help voor letter. Dit was heerlik. Ek het heerlik geskryf, die Engelse weergawe ingestuur. Toe sê hulle, nee, wat, kom ons probeer dit maar liewers in Afrikaans, nou ja.
Wat het hulle nou weer jou Engels genoem?
Hulle het gesê, my Engels is te
bonkig.
Bonkerig, ja. Of wat ook al, ja. Dat ons het maar liewers in Afrikaans
probeer.
Want
sy het vir die wêreldmark gegaan met daai Engelse boek.
Grote leerstelling.
Bridget Jones type van sukses en toe barst die Afrikaanse of die Engelse uitgevers al babbel heeltemal. Wat ek van Pat hou, sy kan lekker met haarself spot en 'n mens kom dit ook in jou werk agter en jy het 'n lekker sin vir humor. Waar kom dit vandaan? Want jy is aan die ander kant ook diep gelowig en jy kan nogal ernstig wees.
Ja. Weet jy, ek dink ek het dit geërf van my pa. My pa was so groot terggees, hy het 'n baie goeie sin van humor sin vir humor gehad. Ek sien dit in my seuns voornamelik, maar toch in my dogters ook. Maar dit is goed om 'n sin vir humor te hê, jy weet, ja. Maar 'n oorgeërfde ding, dis nie iets wat ek uitgedink het op wat ook al nie.
En jy was nou, ek dink 30 plus jaar met jou Griek getroud. En jy het jou kinders Grieks groot gemaak.
Jy is baie optimisties. Ons was net 20 jaar getroud.
Ek wou jou goed laat klink het, Pat.
Ag, dankie.
Soos 'n boervrou wat kaalvoet oor die Drakensberge gaan. Maar jy het, ten spyte van, want ek ken Grieke, ek het vir Grieke gewerk, hulle is soort van, daar's nie 'n beter woord as all-consuming nie. Ek dink hulle verwag van jou om hulle kultuur aan te neem en alles. En toch het jy Afrikaans gebly, Afrikaans, so goed Afrikaans gebly, dat jy regtig goed skryf in Afrikaans. Hoe moeilik was dit om daai kontak met jou taal te bou?
Weet jy, dit was nie moeilik nie. Ek het Afrikaans met die kinders gepraat, maar ek moes oorgaan na my kerkloos, ek moes oorgaan na die Griekse kerk. Ek was 'n goeie Griekse vrou, regtig waar. Ek het die Griekse kosse gemaak, ek het die kerk gegaan wanneer ek moes gaan, en een keer die jaar is dit die groot, die paasnaweek, die Griekse paas, is 'n groot ding, al wat te Griek is, maar hulle gaan soontoe om mekaar te sien, dis waar hulle mekaar een keer die jaar sien by die kerk, en dan praat hulle besigheid en wat hy wil, jy weet, dit is nou nie van ander redes nie, Maar ek het gegaan, jy gaan in die vrydag aand, die saterdag ochend die kinderskerk toe gevat, saterdag aand, jy weet, die eiers moet jy verkleur, rooi kleur, en ek het die hele toetie gedoen. En toe my kinders klein was, het wou jy ook glad nie gehad het, ek moet Afrikaans praat met hulle nie. Ek het kon toe al een klein bietjie Grieks praat, maar ook nie vlot nie nou. Vir een ma om een ander taal, behalwe eie taal te praat, ek meen, dit is omtrent onmoontlik, jy weet. Maar ek het my eie taal behalwe, ek het toe later met die kinders gepraat, die kinders in Afrikaanse skole gesit, en mens lees, maar alhoewel ek moet vir jou sê, ek het meestal Engelse boeke gelees, hoor, ek het bitter min Afrikaans, maar ek dink is die liefde vir jou taal, en ek moet vir jou dit bysê, wat ek miskien nou nie ander kere genoem het, nie, ek het een sister wat vreselik patriotisch is, vreselik patriotisch, vreselik vir die Afrikaans, en moet nie eers met haar praat oor die boereangoe oorlog of wat ook al is, ek kan vir jou baie dinge sê daaroor. En ek dink miskien so ietsie van haar het aan my afgesmeer ook die liefde vir die taal. Maar ja, dit was nie te moeilik om my taal en my liefde vir my taal te bou nie, regtig. Dit is nie iets wat een mens makkelijk kan verloor en ek glo dit nie.
Nou kom ons by my groot vet Griekse egskeiding. Kom ons begin by die titel. Wie die titel gekies?
Hy weet jy, die titel daar is een story aan, want ek het met die vier begrafnisse in het trouwe, het ek dit moest nou in Engels geskrywe, en toe ek dit genoem All My Funerals. Ek dink ek het begin by die titel as jy my vra. Ek dink het was een wonderlike titel van die vrou.
So how did that work out for you?
Nou, it didn't work out at all, wacht nou, Ilse man. In elk geval, toe ek nou All My Funerals, en toe All My Funerals het toe nou nie uitgewerk nie. Toe sê my uitgever vir my, hoekom noem ons dit nou nie die vier begrafnisse in een trou nie? Want daar is nou, as jy die hond buitel, ne, is daar nou vier begrafnisse en daar was toen nou een trouwe geweest. En ek het gedocht, dit is kruw snaaks, jy weet, toe sê ek, okay, dit is orde. Maar nou die snaakste ding daarachter is so baie mense het, nie baie nie, maar daar is mense wat gesê het, nie hier en daar klink het vir hulle bietjie geforceerd, so asof ek nou word by jou by die fliek met die titel My Four Weddings and a Funeral. Hmm. En die snaakse ding is, ek meen, die titel was nie, was eers klaargeskrywe en toe was die titel gekies, het was nou nie andersom gewees nie. Maar toe die tweede boek wat ek skryf was nou soort van een, wat is die ding, wat is die Engelse woord vir madeliefies?
Magnolias. Of nee, dit ja. Is, dit kom, ja, Babette en Daisies.
Nee man. Die Friekse titel, die madeliefies van staal.
Is Steel Magnolias.
Ja. Steel Magnolias geweest. Toe toch ook nie, wacht, ek gaan dit ook nou gee. So dit was ook nou een snaaksigheid geweest.
Ja.
En toe ek nou hiermee begin, toe toch ook nie, wacht, ek het nou die titel vir die boekie, weet. My groot vet Griekse egskeiding. Dit is net, ja.
En is een lieflike eg Griekse voorblad. Gebreekte bord en dan nou die Griekse skrif en dan hierdie lekker boek. Vertel gou die synopsis van die story, maar jy mag nie vertel van die einde nie. Jy moet net so bietjie een lis, want hulle moet nou jy uitgaan en 40 boeken gaan koop. So jy moet...
Ach nee, ek is nie een goeie story verteller, hoe sal ek nou...
Sê die vrou wat 7 boeken nou, geskryf het.
Ek kan nie kort story skryf nie so.
Ok, min of meer gaan het oor Polly, wat ons ontmoet al by die egskeidingshof, waar Archie nie opgedaag het nie. En sy is nou regtig nogal vies, om dit nou eufemisties te stel, want sy wil nou van hierdie ding wat nou 18 maande lang basis, nee,
ja,
soos 'n swaard oor haar kop hang, haar man het verdwyn en haar bediende, wat is die vrou se naam nou
weer? Catherine.
Catherine, ek wou sê Christina. Catherine het gesê, hy het weggeloop met die vrou wat pruike verkoop. Nou, sy gaan nou vir ons vertel van Archie se beheptheid met sy pruik, ach, met sy hare. So het maak vir haar totaal sin dat Archie nou so weggeloop het met die vrou wat pruike verkoop. Maar nou wil sy net bitter graag hierdie hele ding achter hom sit, achter haar sit en hy moet nou kom skui, maar so daar gaan net nooit op nie. En hy stuur kortaf eposse in Archie se stemtoonbasis en sy styl en... Maar al wat uitkom by egskeiding is Archie en dan so geleidelik, dan begin hulle die legkaart ontrafel. Vertel van Archie en sy hare, maar voordat jy dit doen, moet ek net eers gaan lees van Archie en sy hare. Dan moet jy vertel waar dit vandaan kom. Polly draai in by Edenstraat. Dis nou direk na die egskeringshof episode waar ons haar leer ken. Archie het altyd gespot. I stay in paradise with two lions and two wild cats. Cementleeuws en huiskatte, ja. Hulle het die huis vir 'n appel en 'n ei op 'n bankrotveiling gekoop en uit sy muur besluit daar moet 'n leeu alkant van die trappies aangebring word. Na meer as 20 jaar het hy nog nie agtergekom dis kitsch nie. Nog minder die Griekse ikoontjies teen sy studeerkamer se muur wat trapsgewys na die plafon opvaar. Dis hoe hulle in sy ma se huis in Parori gehang het. Dankie tog, hy het hulle ingepak en saamgevat, dink Polly. Daar kom my goeie Griekse vrou ding weer deur, ne? Die het jou huis ook vol ikone gehang.
O nee, nee, nee.
Het jy hulle sommer ingepak? As sy nie gekeer het nie, sy Archie die boekwinkel ook soos sy ma se huis laat lyk het. Klein venstertjies, klein prentjies wat hoog teen die muur hang, wierook en klein beeltjies. Hy weet geen snars van binneversiering nie en gee ook nie om nie. Small town mentality, het sy op 'n keer gemompel, maar hy het al gehoor en 'n bohaai daaroor gemaak. Nou kom ons waar sy parkeer, nou wag die kat daar in. Op die boonste trappie sit die katte, een wit, die ander swart. Haar in inwag, die ene skreef oogies en snorbaarde. Albei staan op en begin trippel heen en weer, skuur teen haar bene toe sy bo kom. Sy buk af vir die gebruikelike krappie agter die oor. Die katte was mal oor Archie en Archie mal oor sy katte, of dalk was dit net oor die hare. Nietemin, dis nog iets waaroor sy hom verkwalik, dat hy sy geliefde katte so maklik kon achterlaat. Sy het hulle sommer Monty en Python genoem, tot sy ergernis. Die swart kat het hy Mavro gedoop, wat swart beteken. Die ander Aspro, wat wit beteken. Na een dop of twee, of as hy oulik wou wees, was het Mavraaikie en Aspraaikie. Die Grieke is lief vir hulle verkleinwoorde. Vroeg in hulle huwelik was sy Polaaikie. Dit het al 2 jaar gevat om uit te vind, die sogenaamde troetelnaam is eintlik neerhalend. Geen wonder hy het net tussen die lakens gebruik en altyd gegiggel as hy haar so noem nie. Die woord wat hy eintlik moes gebruik het, is Polaaikie, wat voeltjie beteken, ook maar dubbelsinnig gegewe die omstandighede. Ek het daar nou in Pretoria verskriklik verneder toe ek gevra het wat beteken polaaikie, ek gaan nie weet nie, want dan is ek glo uit die testament uitgeskryf. Maar vertel nou eers van Archie se hare, want dit is het deurlopende thema. Archie, dit is eintlik 'n baie belangrike thema in die boek. Eindelijk die eerste boek wat ek lees wat oor hare gaan. Maar Archie se gebrek aan hare pla hom verskriklik en dit word later regtig omtrent 'n fokuspunt in sy lewe.
Ja, weet jy, die hele ding het begin deur iemand in my kerk. Hy het swart hare, maar as nou sy hare hier langs die sy, bietjie min hier en deur die jare het hier nou al minder geword. Maar die hare is so opgepof. Ek het altyd gewonder of sy vrou dit vir hom doen en of hy dit nou staan en dit doen, en toe ek nou begin dink,
bietjie geblou draai,
vreeslik geblou draai, vreeslik, ek meen, lyk of hy gaan opstuig, toe ek gedog, wat sy emoties gaan een man nou deur, as sy nou bezig is om kaalkop te raak, en sy vrou ook, of sy vrou nou daaronder lei, maar Antje het een absolute fixasie daarmee gehad, hy het elke haarkie op sy kop getel, en hierdie Catherine, hy was vreeslik lief vir hierdie vrou wat waarby hulle gewerk het, want Catherine het nou vir hom al hierdie moedie en al hierdie goed gebring om haarkies op sy kop te laat groei. Maar wat al die goed het nie gehelp nie, maar die story van begin tot einde gaan oor, baie keer oor Archie se fixasie met sy hare en die verlies aan sy hare. Dit is een groot gedeelte van die boek.
En soos julle nou gehoor het, daar is regtig plekke waar jy hart op lag, want ek sien die gevef oor die hare so voor my afspeel. Maar een ander element van die boek is verhoudings, dis vriendskappe. En dit is nogal een deurlopende thema in al jou boeken van die eerste boek af. Hoekom so?
Weet jy, ja, verhoudings, waar sal ons wees, wat sal ons doen sonder verhoudings, sonder liefdevolle, echte verhoudings? Miskien omdat daar een gebrek in my leven was aan een goeie verhouding, miskien daarom skryf ek daar oor. Ons het bijvoorbeeld aan tafel, grote ronde tafel gesit, en baie geargumenteer, jy weet, as 'n mens kwaad is, nou hou jy al jou kwaadheid partykeer tot almal aan tafel is, tot jy eet en wat ook al aan die tafel. Het 'n vriendin later vir my gesê, my maggie, dis nie 'n tafel nie, dis 'n strydtafel hierdie. Nou ja, so daar was nie goeie verhoudings gewees, maar goeie verhoudings is belangrik. Ek het goeie verhoudings met my kinders, hulle het goeie verhoudings met mekaar. Hulle verhouding met hulle pa is nie sleg nie. En nou dat ons ver uit mekaar uit is, is ons verhouding ook nie te sleg nie. So, maar verhoudings is belangrik en ek hou daarvan om daaroor te skryf in my boeke. Ek dink soms mense tel dit nie op nie, maar mense soos jy en ander tel dit wel op. En ja, waar sal ons wees daar sonder? Of het nou verhoudings tussen kinders is, man en vrou of vriendinne. Ek hou van verhoudings tussen vriendinne om daaroor te praat. Ek het 'n paar goeie vriendinne, goeie verhoudings. En dus, jy het sulke mense in jou lewe nodig.
Ek wil hê ons moet net na die pastoor verwys. Jy sal weet hoekom ons daaroor moet praat. Die storie van pastoor is een van die skokkende verhale van kindermolestering wat op die eerste vlak gaan oor die kerk en die kind. Maar waar kom pastoor se storie vandaan?
Die storie is nie 'n storie wat ek uit my duim uit gesuig het nie. Ek het nie op my bed gelê en gedink ek gaan so 'n storie skryf nie. Dis 'n vrou wat ek ontmoet het, vlugtig ontmoet het, jare tevore, en ek het haar gesien, ek het in die hospitaal gewerk by die ontvangs in die skakelbord, en haar gesien as sy kom om iemand te kom besoek en dies meer, en ek het vroeg aftrede geneem die Mei maand, en die Junie maand kry sy vir my in 'n winkel, en sy sê vir my, onthou jy my? Toe sê ek, ja, ek onthou die gesig, ek kon haar naam nie onthou nie, sy sê vir my wie sy is. Toe sê sy, weet jy, ek wil baie graag 'n story skryf, maar ek kan nie jy skryf nie, ek wil hê jy moet my help. En toe het sy na my huis toe gekom en toe sy nou daar sit. Toe sê sy vir my, einde kan ek nou glad nie skryf nie, ek wil hê jy moet die story skryf. Toe sê ek, nee, ek sien nie kans daarvoor, dit is nou biografie en ek skryf uit die hart en kop en derms, ek kan regtig waar nie. Sy het vreeslik gesmeek, ek moet toe sê ek, nou ja, ek is bereid om te probeer. Maar het was nie een baie goeie samensyn of saamkom tussen die twee van ons nie. Sy was baie moeilik gewees en ek het baie moeilik geskryf daaraan. En na 100 bladsy en 'n paar maande en uiteindelik by 100 bladsy uitgekom het, toe sê ek van, die story moet nou lê. Dit is 'n goeie ding, skrywers doen het, hulle bere dit vir 3 maande, 6 maande, jy gaan terug en sien wat 'n snert jy geskryf het, smyt weg, jy begin weer, wat ook al, maar dan spreek die story tot jou. Toe sê ek van, die story moet lê, toe sê sy, nee, sy kan die story kan nie lê nie, dan skryf sy eie story. Toe ek gesê, nee, dis reg, jy kan jou eie story skrywe, wat sy glo gedoen het, maar die aspek van haar lewe wat sy geskryf het oor, was meer oor aanneming gewees, was meer oor, ek dink, haar kinderjare gewees, en sy het ook geskryf oor haar pa, sy is aangenome, pa wat sy nooit geken het nie, en ek weet die aspekte wat ek glad nie van weet nie, en ek op my beurt het net geconcentreer met die verhouding tussen die kind en die pastoor. So,
maar dis nou die eerste weergawe?
Dis in die eerste weergawe. Die tweede weergawe, weet ek nie mooi wat daar aangaan. Ek het nie die boek gesien. Die eerste
Nee, ek praat van jou tweede weergawe. Want toe het daarna, dis die basis van die story, en daarna het jy die boek gevat en om basis herskep.
Ek het hom oorgeskryf.
Fiktieve karakters bygesit. En ja, jy het by die tweede skryf het die fiktieve deel ingekom, is ek reg?
Ja, ek het hom uitgehaal en hy kon nie vorder nie, want het was haar stem wat hy ingewees het. En eerst toe ek haar stem uithaal en my eie stem en my gedagtes, my dialoog insit, soos ek reken dit behoort te wees, toe die story begin loop, ek het toe een karakter, twee karakters, ander karakters ingesit en dit was heeltemal anders as wat het die eerste keer was. Totaal en al anders. Die 100 bladsye is weggesmyt as waar en ek het van vooraf begin. Die story is gebaseer op die dinge wat sy my vertel het. Ek meen, ek kan nie wegkom daarvan nie. Maar die feit is dat haar boek wat sy geskryf het agterna en wat ek geskryf het, dit is soos dag en nag. Daar is, ek weet nie of sy een paragraaf van die pastoor in haar boek het nie. Na haar eerste weergawe van haar boek nie, ek weet nie. Maar dit is waar pastoor hoe dit ontstaan het. Ek was gevra om die story te skryf. Ek het gebeure, die hele sogenaamde vriendskap tussen ons was traumaties en 'n vriendin het my gesê, jy sit nou al jaar, twee jaar met hierdie ding, skryf het en kry nou end daar meer en ja, skryf het en probeer het publiseer, ja, om hierdie ding te verwerk.
Maar jy het nou iets geraak, biografie skryf en fiksie skryf is twee verskillende
absoluut,
velde.
Absoluut, ek kan nie biografie skryf nie, is moeilik.
Kom fiksie veel makkelijk?
Dit kom makkelijk, ja, dit kom makkelijk. Dit is nie iets wat jy, weet jy, fiksie is nie iets, vir my die manier wat ek skryf, ek kan nie sit in 'n story uitdink van begin tot einde nie. Want jy kan enige draaikie vat, enige afdraai, ek skryf partykeer van 'n man wat nou ingeloop kom, nou wat maak hy sy ingeloop, ek weet nie wat hy maak nie, nou skryf ek maar agter my vingers aan as ware, jy weet. Dit is wat gebeur, jy weet, die story loop net en dan besluit jy nie, ek bring nog 'n karakter of ek doen dit of ek doen dat, maar jy kan nie dit doen as jy iemand se levensverhaal skryf nie, ek meen, dan moet dit akkuraat wees en precies wees, nie.
Werk jy nou aan iets, Pat?
Ja, ek is besig met iets en dit is iets wat ek baie geniet. Daar is 'n volledige manuskrip wat by die uitgewers lê en ek het weer een begin en ek het dit geskryf en ek geniet dit vreeslik, maar daar, ek bly in 'n aftree oor. Daai weet jy, en almal het nou ietsie te sê as ek nou skryf. Nou moet jy nou vertel wat jy skryf. Dan sê hulle, you know what, don't you think this man, so en so en so nie, dan sê ek, well, jy weet, miskien, dan sê iemand anders, maar, nee, I'll tell you what you do, want dit is nou alles in Engels, ek bly nou KwaZulu-Natal, nee, so, ek praat nou Engels, so, toe die een vrou, Patsy Walters, ek sê toe van, die vrou kom nou van oorsee af, sy kom nou terug, haar ouers is vermoor, sy stap nou die moordhuis binne, en dit, dat en die ander, sy was getrouwd, en die man het aan die steek gelaat, en sy is swanger, en hy is nou bang, die kind gaan opgooi op sy Gucci skoene en hy sien die kans daarvoor, die vaderskap is nou nie in sy prentjie nie, nou kom sy huis toe, die ou kerel kom daar, kom daar bykie weer besoek aflee, maar ek is toch lus om nou vreselik moreel te wees, dat die man nou terugkom en patch things up, dis nou, it's a right thing to do. Toe sê sy, nee, hy is so lelik met haar, sy moet gaan na die kerel, hoe lang kent sy die kerel, nou moet jy een story hier in 2 sekondes opmaak, jy weet, hoe lang kent sy die kerel, nee, sy moet terug gaan na die kerel toe, jy weet, so hulle gee gedurig van my advies, toe uiteindelik, toe sê ek van, weet jy wat ek doen, ek ga vir jou die story stuur, and then you look at it, and whatever you like, weet jy, vertel sommer jou eie story daar, jy kan het sommer in Engels vertel, maak nie saak nie, en dan vertel jy nou jou, so wat gebeur terwijl ek nou weg is, ek het geen idee nie, waar die story gaan eindig, ek het geen idee nie, weet jy.
Iets wat ek opleed, en dit gebeur vir alle Natalse ouwe thuis, het ek nou achtergekom, Sophia Kap, sy oma, is amper letterlik amper 100, en sy bly daar in Amanzimtoti in die ouwe thuis, en Sophia het moes nou lekker ronsie sekstonele in haar boeken en so, en oma hoor toe haar kleinkind skryf boeken, maar Sophia se ma, sy oorlede ma, het gedink, dit wat Sophia skryf kan mens nie in ordentlike geselskap noem nie, so sy het dit van oma al weggesteek. En toe hoor oma nou Sophia die ouwe thuis se grapevine dat daar is lekker scenes in die boek. En sy was smoorkwaad. Sy het Sophia na die ouwe thuis toe laat kom en gesê, waar is die boeken? Hoekom moet sy nou in een rij wacht vir die boekentrolie om voorbij te kom? As oma behoort sy die boeken heel eerste te kry. En by een gesprek by graffiti, denk ek ook al, het die oude tante na Sophia toe gekom en gesê, sy wil met haar praat oor die tonele in die boek. En Sophia se hart het in haar skoene gesink, want sy weet wat nou kom. Toe sê sy, weet jy, my kind op my ouderdom, moet ons die seks vat waar ons dit kan kry. So ek sien uit na jou volgende boek wat uit die ouwe thuis kom. Het jylle, ek is seker al van jylle brand met vrae vir Pat. Ek dink dis nou jylle beurt om vir haar te vra. Het niemand al boeken gelees nie? Ok, jylle gaan nou allemaal al 7 moet gaan koop. Dit is, ok, hier is een vraag.
Ek sal iets vraag, maar ek is bykie bang as ek my onkindig en bloot dan maar nou,
ja. Dit is een goeie geselskap, ons weet ook niks.
Ja.
Ek het eerste boek gelees, Chris, nie, toe ek gedink jy is een breid skryver. Dit was my so logies. Toe was ek later verbaas, ek weet nie, miskien dat ek het verkeerd verstaan of iets. En jy het ook nou verwys na die brein gebondenheid. So ek wil graag net weet, hoekom het jy die storie in die brein gemeenskap geplaas?
Weet jy, dit was, jylle moet onthou, dit was een story gewees, ne? Die boek, partij mense sê, dit kan nie dier een breinpersoon geskryf was, dit is een story wat dier een brein of wit geskryf kon gewees het. Ek het geleef in die apartheid jare, ek was nie onnoorsel nie, ek het gesien wat aangaan, ek denk allemaal het gesien of jy brein was, of jy nou direct geraak was daardeur, of nie, jy kon daar oor skrywe, dit is nie, jy hoef nie brein te wees, of jy hoef nie wit te wees, of wat ek al enigeen kon geskryf, kon Kroes geskryf, het regtig waar.
Maar ek denk wat sy sê is baie waar, want dit is, en dis wat ek net of jou gesê, die percepties al versterk dier jou publisiteitsmense, wat mense weggehou het van jou, of na die verskyning van die twee boeke.
Ja.
So ek denk wat ek en sy daar ook vir jou sê, is jy het baie goed gedoen. Dit was so geloofbaar dat ek was eindelijk ook verstom toe jy een gawe wit Afrikaanse tannie was. Nog vraag?
Jy het die strand groot geword, want jou kennis van die strand en die omgeving was my asof jy die strand baie goed ken.
Ek het daar goed, weet jy, ek was 8 jaar oud toe my ma dood is, toe my tannie sit in die strand geblei, die een was my peetma en die ander was twee ou jong nooiens gewees. Hulle het my weggevat van die huis, of my pa het my weggegee, hy het gesê, ek is die jongste van 4 kinders, ek moet liever 'n bietjie wegkom en dan kan ek weer later terugkom en ek het toe nou nooit teruggekom nie. Dis ook nou maar hartseer vir my, maar die twee anties was baie goed vir my. Ek het daar geblei, ek denk van 8 jaar tot 20 jaar, ek het daar groot geword, ja. Soos ek op 20 is ek na Gauteng, my sister was daar, sy sê toe kom hier is baie werk, ek het 21 geword in Gauteng, onthou ek.
En die Griek daar ontmoet.
Ah, ja.
Nog een rede hoekom julle die boek moet lees, mens wil daarna net een Griekse recepteboek aanskaf en begin kook, want daar, ja, kos en kuier en boeken maak van die heerlijke, lekker Shirley Valentine type verhaal. Sy is hier op die strand en daar speel die symfonie nie, maar die rest is daar. Nog vraag? Helene?
Helene, ek kry skaam as jy vir my dit vraag, want dit is heel waarskynlik wat jy doen, en dit is die absolute regte manier, dis hoe jy story moet skryf. Ek kan nie so skryf, ek het een keer het iemand, een van my, ek het die idee, dit was die portier gewees, en die vrou het baie ergerlik geraak, sy sê, so skryf een mens, jy vat een blad, en dan skryf jy nou daar, hierdie karakter, en sy karaktertrekke, en sy sê dinge, en wat ook al, dan vat jy nou hierdie karakter en wat ook al, so nou het jy nou al jou karakters daar so, dan maak jy nou een raamwerk, so begin jy, dit is jou middel en dit is jou einde, en ek kan nie, ek weet nie hoe nie, ek is nie een skryver, ek kan nie so skryf nie, regtig waar, ek sit my vingers op die setels en daar gaan ek, hoe skryf jy met een raamwerk? O nee, jy is skandalig, hè? Ek gaan vir jou leer om te skryf, hoor. Excuse, Helene.
Ek het een gesprek bygewoon so 3 jaar terug. Jeffrey Deaver was die een skryver, en ek dink John Grisham, en dan was daar een ander ou wie sy naam ek vergeet het. 3 baie, baie topverkoper Amerikaanse skrywers, en Jeffrey Deaver werk 9 maande net aan die navorsing en die plotting van een verhaal. En hy het vir ons gesê, hy het het kantoor omtrent so groot soos 'n raadsaal vol wit borde. En op elke wit bord is daar 'n volledige autobiografie vir elke karakter, of dit nou net die courantverkoper op die hoek is. Maar hy sal nou byvoorbeeld sê, hy het blou oë, hy is blond, is van gemengde afkoms, het in 'n enkel ouer huis groot geword, alles, elke enkele karakter is daar 9 maande lank en dan 3 maande lank skryf hy. En ek dink dit vat baie van die pret uit die boek uit, want nou kan jy glad nie hierdie vreemde stem in jou kop binnenooi nie, want hy is nie in jou raamwerk nie.
Ja.
Die ander twee ouens het nie, Mark Gimenez was die ander skrywer, hy het nie so geskryf nie. Maar nou ja, Jeffrey Deaver het 26 miljoen kopieën in zijn leven verkoop, so misschien is daar iets te sê vir sy manier van werk.
Ek dink nie enige iemand kan 'n boek skryf sonder 'n mate van navorsing. Ek meen, ek doen navorsing op al my boeke, maar ek doen nie in die mate wat hy dit doen. Daar is dinge wat jy moet weet wat jy nie weet nie. Jy wil hê die persoon gaan met 'n trein van punt A tot punt B van hierdie stasie. Weet jy wat die volgende stasie is? Of hy dra die duurste paar skoene, wat is die naam, wat kost het, waar kan hy dit koop? Daar is dinge, mens moet gaan en jy moet jou navorsing doen. Maar of jy daarom nou 9 maande gaan vat met die navorsing, die tekste van out of writing. Die skryf moet daarom, dit moet bietjie pret wees, want as dit... Want om 9 maande se navorsing te doen, ek kan nie dink dat daar veel pret daaraan is nie. Skryfwerk moet daarom lekker wees.
En hy werk basis 8 tot 5 werk. En ek dink, die helfte van die charme mos van skryfwerk is dat ons glad niks werk he.
Ja.
Ons sit mos net achter die rekenaar en dink tot ons bloei. Maar ons werk nie rarig nie, ne?
Ja.
Hoe werk jou skryfroutine? Skryf jy as jy nou idee het 6 weke lang boek of pas jy dit maar so tussen jou lewe in?
Jy weet, ek sit omtrent... Ek sit ure agter die rekenaar, maar ek skryf nie altyd, dit is, jy lees. Ek weet, ek behoort nie dit te doen, dit is ook nie hoe ander mense seker dit doen nie. Party mense sê, nee, moet nie teruggaan en lees nie, skryf nie, skryf tot aan die einde, en dan vat jy hom nou, maar ek kan nie, ek verstaan nie hoe jy 'n middel kan skryf as jou einde nie 100% reg is nie. My begin moet 100% reg wees, voordat ek kan aangaan. So as ek nou vandag begin het en ek het nou sê 4 bladsye geskryf, môre lees ek die 4, dan hier later aan trek ek hier by bladsy 60. Dan lees ek die 60 bladsye. En elke slag is daar 'n sin wat ek bylas of aftrek of 'n ding wat ek verander of 'n karakter. Elke slag is daar iets wat nie reg is nie. Wat ek verander of wat ek doen. Nou later as jy by bladsy 100 nou begin ek weer, dan lees ek dit weer. Dit is vreselik tydsaam, maar ek doen dit. Maar ek weet precies wat gaan vir wat en wat moet verander word. Dit is hoe ek werk. Maar het vat
so tyd. Jy redigeer voortdurend?
Ja, aanhoudend. Dit is een aanhoudende ding.
Ek het nog net een skrywer ontmoet wat opskryf en nie afskryf nie. Leen sal nou verstaan wat ek bedoel. Jy moet 80.000 woorde ingee, maar jy skryf 180.000, dan moet jy afredigeer. Lauren Bekes van The Shining Girls is die enigste skrywer wat ek ontmoet het nog ooit, wat vir my gesê het, sy skryf 70.000 woorde of so, want haar romans is dan nou so 160, dan stuur sy het vir 'n klomp mense, keerder, uitgever en bla bla bla, en dan na sy hulle terugvoering gekry, dan bou sy eers uit, dan sit sy eers vleis om die geraamte, en ek vind dit 'n baie vreemde werkswyse, vir my sal het, ek weet nie, vir my persoonlik...
Verander sy dan haar story?
Nee, dan gee sy net die vleis. Sy hoor nou die kritiek op die tekortkoming op die plaat en sulke goeders, en dan sal sy dit reg maak, en daarmee saam sal sy nou die padding insit. Ek sien, as ek so ver oor die afstand heen skat, het ons nog 5 minute vir vraag,
Hulle voel Engels. Ek is ernstig, weet jy, hulle het allemaal getrou met, 3 het getrou met Engels sprekendes, en 1 het getrou met 'n Koreaan. So hulle praat allemaal Engels. My oudste seun het 2 seuns, hulle is 8 jaar oud, en hy het met hulle Engels gepraat, en ek vond ek gesê, wat my keer jy, praat Afrikaans met jou kinders, toe sê, mam, ons raak so die mekaar, ons bly in KwaZulu-Natal, en my vrou praat Engels, en toe die Engels nou net natuurlik gekom, en my kleinseun kan glad nie Afrikaans praat nie, waar my dochter wat in Korea bly, en die Koreaan getrouwens, haar seun praat, hy is 1 jaar oud, en hy praat van die uil, en sy leer van Afrikaans, en al die Afrikaanse liedjies, en, ach, die rypert, ai, weet jy, jy moet die kind sien. Nou sit hy op die maase skoot, dan begin sy nou die oor, weet so, en dan begin hy nou al, en dan skit sy om so om, die rypert, die liedjie, oh, dan skreeu hy so sy lach, jy weet. En haar man, wat Koreaans is, hy, hy fluit die liedjie vir hom, want die seentjie is mal oor die liedjie, en dan fluit hy nou vir sy seun die liedjie. Of die skoonsister, wat ook Koreaans is, toe hy nou bietjie kleiner was, het nou sis hy hom nou aan die slaap, en dan ham sy nou hierdie oor, weet jy, ruipert vir hom.
In Koreaans.
Ja, ja. So ja, maar hulle praat, hulle is vreselik, vreselik Engels, my dochters het, hulle vakke alles op universiteit ook Engels geneem, so, om jou vraag te beantwoord, hulle is nie Grieks nie, hulle is nie Afrikaans, hulle praat allemaal Engels.
As hulle in Griekenland kom, hoe voel hulle daarvoor?
Weet jy, hulle het allemaal Grieks geloop, al vier van hulle, hulle het de Afrikaans school gegaan, en dan was daar, hulle het Griekse onderwijsers uitgebring van Griekenland af, om vir die Griekse gemeenskap die kinders Griekse klasse te gee. En hulle het elke week daar die klasse bygewoon, so hulle kon vlot Grieks praat, hulle kon skryf en alles. Maar nou gaan hulle nie meer so dikwels nie, ek dink hulle was jare laas. My dochter was 3 jaar gelede daar gewees, sy en haar pa met te troue, en ek dink die ander was, ach, hulle was lanklaas daar. Dit is nie 'n issue nie, jy weet, hulle kan nog Grieks praat, nie vlot meer nie, 'n mens verloor dit, maar hulle kan toch nog 'n bietjie Grieks praat en ek dink dit is regtig waar 'n issue meer nie.
Laaste vraag van Sylvia.
Ja, nogal. Ek is nou besig, die boek wat ek nou besig is, die vrou is baie nice, maar weet jy, mense hou nie altyd, mense wil nie altyd oor iemand skryf wat so nice is, nie, ons het maar allemaal ons gebreke in duivelstreke en wat ook al. Maar ek, die hele ding het begin met haar, dat sy, ek weet nie waar ek daar aangekom het, maar sy het 'n botteltjie sherry van Engeland af saamgebring in haar tas. En toe dog ek, toe sê sy so vol van die senuwees met die dood van die ouers nou al maande gelede, sy kom na die moordhuis terug, sy dink sy sal so 'n bietjie sherry drink. En toe loop ek daarmee, toe dog ek, haai, miskien moet die vrou so 'n bietjie meer male lus kry vir die sherry, jy weet. En ek het toe, en die rede, want sy kon nie verstaan, hoekom die kerel nooit vir haar gevra het om met haar om met hom te trou nie. Op 26 is sy toe nou oorsee, nou is het 4 jaar later, nou kom sy terug, sy is 30, hy is 30, maar het kom nou nog nie so ver, dat hy nou romanties raak en oor trou praat nie. Maar die punt is, al die tyd wat hulle uitgegaan het, het sy so gedrink, maar dit sal nou eers later in die story uitkom, so ek maak haar so even sy, so alkoholis, so, nou nie heeltemal nie, maar sy hou van haar drank, en hy kom uit die huis uit wat sy ma versla alkoholis was, en hy het nou nie kans gesien om met haar te trou nie, en gehoop sy sal ophou daarmee, en sy is weg, en dan kom sy terug. Maar ja, toe neem het nou wending van hierdie baie nice getraumatiseerde vrou wat terugkom, en nou kom een mens achter, maar sy is lief vir die bottel, en sy was eintlik altyd nog maar lief vir die bottel gewees, jy. Weet jy hoe ek die probleem gaan oplos nie, ons gaan ook sien.
Ek wou nou voorgestel dat ek en Pat gaan drink een sherrykie, maar ek gaan nou 2 keer daarover dink. Dames en heren, baie dankie dat julle kom luister het. Pat gaan nou boeke teken by die boeke tent.